Tervetuloa kuuntelemaan Kiipeilijä-podcastia pitkästä aikaa. Mä olen Tomi Pietilä. Veikka Volotinen on boulder-kiipeilyn moninkertainen junioreiden Suomen mestari. Tapasin Veikan tänä keväänä, kun se tuli ja flässäsi mun projektin, verityhjiö 7C. Siitä innostuin, että tuo kaveri pitää saada mikin ääreen. Tässä jaksossa juttelemme Veikan kisataustasta, kovasta projektoinnista ja flässäämisen salaisuudesta. Tämä on ensimmäinen kiipeilijäpodcasti pitkään aikaa ja Veikan haastattelun jälkeen mä kerron, että minkälaisia suunnitelmia mulla on jatkossa tämän sarjan suhteen. Mut nyt Veikka Volotinen. Veikka Volotinen, tervetuloa Kiipeilijä-podcastiin.
Kiitos.
Mitenkäs sulla on kiipeilykausi lähtenyt käyntiin?
Tosi hyvin. Tuossa muutamat ulkosessarit ollaan saatu jo ja eilen olin tuolla vähän etelässä päin kiipeämässä ja sain sendittyä tuon Unbreakable-nimisen boulderin, mikä oli meikän ensimmäinen 8B-tikki. Se oli niinku semmoinen meikän ykköstavoite tälle vuodelle oikeastaan, mutta se nyt onneksi meni aika nopeasti, että pitää katella vähän jotain uusia.
Vuosipaketissa,
jep, eläkkeelle. Pitää katella vähän jotain uusia tavoitteita, ja kyllä mulla on mielessä noit muit 8B plussankin polireit tavallaan, mitä kiinnostaa käydä koittaa kyllä.
Joo. Montako sessioa sä ehdit heittää sille?
Mulla meni Unbreakablein 3 sessaria, ja okay. se oli tosi hyvä ja opettavainen prosessi,
joo.
Koska se niinku ekalla sessiolla, siinä on eka move on kruksi, ja ekalla sessiolla oli niinku 20 senttiä siitä otteesta, kohdeotteesta, että se ei ollut lähelläkään, mutta sitten tuli ensimmäistä kertaa koskaan silleen vähän simulaattoreilla reenattua tuommoista movea, että ihan tietoisesti sitten tein Tampereelle halleille semmosia samantyylisiä moveja ja tahalleen niin yritin hermottaa semmoista samanlaista movea ja se auttoi tosi paljon.
Sehän on ollut viime aikoina päivän sana.
Niin on.
Paljon ollut puhetta tuosta simulaattorihommasta.
Joo, jep.
Joo, mennään vähän tarkemmin tuohon projektointiin vielä vähän myöhemmin, mutta voitaisiin ihan alkuun aloittaa sillä, että jos omin sanoin kerrot itsestäsi, ja niin millainen kiipeilijä on Veikka Volotinen?
No, Veikka Volotinen on 21-vuotias Muuramesta kotoisin viime syksynä tamperelaistunut kiipeilijä. Muutin tänne opiskeluiden perässä ja olen harrastanut kiipeilyä. Mun laskelmien mukaan nyt tulee keväällä 11 vuotta täyteen. Elikkä olen niinku aloittanut kiipeämään siellä 10-vuotiaana heti kun Jyväskylän boulderpaja nykyisin Jyväskylän kiipeilykeskus niin aloitti toiminnan, mutta tai siitä mä oon aina alkanut laskea sitä mun kiipeilyä, mutta ensimmäiset kiipeilykokemukset on ollut 6-vuotiaana. Me Fajan kautta on siis päässyt tähän lajiin. Fajan kanssa vähän aikaa sitten puhuttiin tästä, että missä ne ekat kokemukset oli. Mun muistikuvien mukaan mä aloitin Hutungissa, mikä on semmoinen Jyväskylässä vanha, pimeä kolkko. Vähän old school kiipeilypaikka.
Joku kunnon keivi.
Joo. Et siellä mulla on niinku ekat kiipeilykokemukset, mutta Fajan mukaan kyllä ekan kerran oltaisi oltu kiipeämässä Reventeellä Yliksellä. Että hän olisi vienyt Yliksen ja sitten vetänyt meikää köydessä ylöspäin. Mutta siitä me oli vähän erimielisyyttä, että missä se eka kokemus nyt olikaan. Et.
Joo, mutta geeneissä selkeästi tullut kiipeilyä jo heti pienestä pitäen.
Joo, että Faija oli käynyt just niinku kalliokiipeilykurssin joskus ennen kuin mua se oli olemassa. Ja sitten satunnaisesti ilmeisesti ollut vähän niin kuin niissä hommissa, tai ollut kiinnostunut ainakin siitä. Ja sitten tosiaan sitten kun aika koitti, niin se vei meikää just pihalle kiipeä ja käytiin Hutungissa satunnaisesti ja käytiin pihalla kanssa bouldaroimassa sitten kun faija hommasi ekan pädin ja siitä se sitten lähti rullaamaan, että sitten kun se paja tuli Jyväskylään, mä samaan aikaan harrastin pesistä ja sählyä, mutta siinä meni pari vuotta, niin pesissä sähly oli jäänyt ihan kokonaan pois, lopetin ne ja sitten mä aloin harrastaa vaan kiipeilyä oikeastaan, että se vei niinku voiton kyllä niistä.
Joo. Mimmosta se oli aloittaa kiipeileminen siinä 2010-luvun alussa noin niinku junnu kiipeilijänä? Sekin toiminta on varmaan tässä mennyt aika paljon toisen näköiseksi.
Mitä mä siitä sanoisin? Silloin ei ollut mitään junnuryhmää esimerkiksi, ainakaan Jyväskylässä. Ja mä muistan, olisinko mä niinku pari vuotta kerennyt harrastaa, niin Jyrkin kanssa, kuka Lukkari Jyrki on perustanut Jyväskylän kiipeilykeskuksen ja boulderpajan, terveiset hänelle. Niin siinä parin vuoden harrastuksen jälkeen niin kovasti Jyrki yritti laittaa jotain junnuryhmää kasaan, mutta siihen ei saatu tarpeeksi osallistujia, niin sitä ei saatu niin kuin järjestettyä, ja vitsi, mä olin ihan maani myynyt siitä, koska olisi ollut siistiä päästä omien niin kuin samaikäisten junnujen kanssa harrastaa kiipeilyä. Mä olin tosi pitkään niin kuin ihan tavallaan ainut semmoinen aktiivinen junnuharrastaja Jyväskylässä, ja Jyväskylässä ei ollut ihan hirveästi semmoisia samaikäisiä kiipeilijöitä, että sitten mä tutustuin Jyväskylässä niihin vanhan liiton kiipeilijöihin, ketkä sitten opetti mulle kaikki etikettisäännöt, mitä halleilla on, ja ne vei mua niinku sitten muutaman vuoden päästä pihalle kiipeämään.
Joo, aika erilaiset varmaan kyllä, kuin mitä nykyään, että sä oot siellä ollut niinku aikuisten kanssa sitten.
Joo, siis suuri osa kiipeilykavereista oli mua vähintään 20 vuotta vanhempi, että olin siellä aina niin kuin junnuna muksuna vaan mukana.
Joo, no, mutta aika varmasti ensinnäkin opettavaista kyllä, että niin kuin tietotaitoa oli jaossa.
Joo, siis siellä oltiin hyvissä käsissä kyllä, että sieltä tuli betat kaikkiin maailman Jyväskylän reitteihin aina, ja se oli aina, että avaimet käteen ja sitten suorittamaan, ja sitten heiltä kyllä oppi paljon just, että puhuvat mulle niin kuin tekniikkajutuista ja mä muistan hyvin, miten niin kuin porukka opetti mulle, että mikä on knee drop ja mikä on flagi ja mikä niiden merkitys on. Ja eihän mä niin kuin muksuna todellakaan ymmärtänyt sitä niin kuin mekaanista tarkoitusta, että miksi niin tehdään, mutta ne vaan sanoi, että tee flagi, ja mä tein ja se toimi. Sitten myöhemmin mä oon vasta niin kuin ymmärtänyt, että miten kiipeilyssä tommoset jutut, tekniikka oikeasti toimii. Ja
joo, niin. Jotenkin kivan semmoinen kyllä orgaaninen, tämmöinen kisällityyppinen lähestyminen.
Joo, kyllä.
Että miten nykyään sitten, no ensinnäkin tommoset asiat varmaan moni oppii jostain YouTubesta tai
mahdollisesti, joo.
Ja sitten toki on ihan just kaupungista riippuen, mutta ainakin just Tampereella on tosi aktiivista se junnotoiminta. Että
joo, kyllä se sitten Jyväskylässäkin muutama vuosi sitten siinä meni, niin saatiin junnuryhmä kasaan, ja sitten mä aloin kiipeämään siinä, ja sitä just Jyrki veti aluksi sitä junnuryhmää. Meitä oli joku kymmenkunta junnua, ja siellä sitten Jyrki yritti opettaa köysikiipeilyn perusteita, mutta Jyrki aika nopeasti näki, että mua ei köysikiipeily kiinnostanut ihan hirveästi, että mä kränkkäsin boulderiin mieluummin, ja Jyrki onneksi luki sen tilanteen silleen, että se ei pakottanut mua sinne köysiseinälle, vaan antoi mun vaan hakkaa päätä seinään siellä bouldereiden puolella, mikä oli mulle se niinku mieluisampi kiipeilylaji ikään kuin.
Joo. Osaatko sä sanoa, että mikä sua veti nimenomaan sinne boulderipuolelle?
Se oli niin simppeliä. Ei tarvinnut mitään valjaita ja köysiä. Se oli helppoa ja nopeata. Ja mä tykkäsin kanssa, mun mielestä siinä boulderoinnissa on enemmän läsnä semmoinen ongelmanratkaisu. Ja sit mä tykkään siitä, että se on semmoista ytimekästä. Sä kiipeät lyhyitä reittejä, mitkä on ihan sun limitillä. Se on niin kuin se, mistä.
Joo.
Mä tykkään. Tietty köysikiipeily on hienoa myös, varsinkin ulkona köysikiipeily niin on hienoa, mutta huomattavasti vähemmän on toistaiseksi ainakin siitä kiinnostunut.
Niin just, joo. Huomaat itsellään siis just mikä ohjannut boulderointiin, niin laiskuus.
Joo.
Eli paljon ollut sitä, että niinku, voisi sitä köyttöä kiivetä, mutta En mä jaksa kaivaa nyt valjaa tuolta repusta.
Joo, mulla on vähän sama.
Mä menen tuohon boulderin.
Joo, sama vika on mulla. Että.
Oikeastaan ihan tässä niin viime aikoina itse asiassa, niin mulla oli vähän sormen kanssa vammaa, että ei voinut ihan täysin boulderia kiivetä niin kovaa kuin olisi halunnut. Niin. Sitten siinä kohtaa tuli enemmän kiivettyä köyttä ja vähän innostuttuu siitä. Mutta joo. Mä olen tämmöisiä kausittaisia juttuja kanssa.
Joo, mutta joo, just hyvä, se ei ole ihan niin intensiivisesti just sormille, niin sitten pääsee ainakin jotain kiipeilyä tekemään, jos on vähän jotain vammaa.
Joo, ja kyllä siinä just kun sitten joutui sen takia tekemään sitä, niin huomasi, että aika nopeasti rupesi sitten kestävyyttäkin tuleen siinä.
Joo, että, niin. Tällä hetkellä meikän kestävyyskunto on ihan nolla. Se on, jos reitissä on yli 7 movia, niin mä oon ihan puhki. Se on niin kuin...
Joo. No... Tuleeko sulla mieleen sieltä vielä niiltä alkuvuosilta joku semmoinen kiva muisto tai jotain?
No siellä Jyväskylässä sitten reenailtiin. Mä olin muistaakseni pari vuotta siinä junnuryhmässä mukana, mutta sitten mä jättäydyin siitä pois, koska siitä ei enää ollut mulle mitään hyötyä. Tavallaan mä olisin ehkä ollut 14 tai jotain, kun mä jättäydyin pois siitä. Ja sitten, koska no en mä nyt halua paukutella henkseleitä, mutta mä olin vähän niin kuin edellä niitä muita junnuja siellä, niin mä en kokenut, että mä saan siitä hyötyä, että mieluummin mä sitten tuun treenaamaan omalla ajalla niiden vähän vanhempien tyyppien kanssa. Ja siinä sitten vähän niin kuin siirryttiin enemmän, että 14-vuotiaana mä kiipesin mun ekat 8 boulderit Jyväskylässä ja siinä oli just, se aika oli sitä, että ne vanhemmat kiipeilijät vei mua pihalle ja näytti paikkoja ja antoi petaa ja semmoista. Ja sitten ei mennyt kauaa, niin sitten yhtäkkiä, olisiko mä ollut 16, niin mä olin ohjaamassa niitä junnuryhmiä siellä.
Niin
että mä oon tosi niin kun aikaisin aloittanut itse toiminnan, tai oon alkanut toimimaan junnuohjaina. Ja teen sitä edelleen nyt Tampereella.
Joo. Mimmosta duunia se on ja mistä sä tykkäät siinä?
Tosi kivaa. Ei se tunnu duunilta. Siis se on tosi kivaa saada muita nuoria innostumaan itselle tärkeästä lajista ja pystyy opettamaan niitä niin kuin perusteita ja pystyy auttamaan kehittymään nuoria. Se on tosi siistiä. Kyllä mä saan siitä hyviä fiiliksiä, kun joku nuori harrastaja ylittää itsensä kiipeilyssä. Ja jos sä oot pystynyt olemaan osa sitä prosessia, niin kyllä se on niin kuin itselle ihan yhtä tärkeä tavallaan tilanne kuin sille itse kiipeilijälle. Et se on siistiä mun mielestä.
Joo, kyllä se on hienoa katsoa ihan sivustakin sitä junnujen touhuilua siellä, kun se on jotenkin semmoiset boulderit, mitkä on tehty ihan eri mittaiselle ihmiselle. Ja sitten kun ne ei lannistu siitä, vaan ne jaksaa yrkätä ja sitten keksii monesti jonkun semmoisen ihan oman tavan siihen, että oho, en mä olisikin huomannut, että toi pääsee tuosta tolla lailla.
Joo, siis.
Se on kyllä hienoa katsoa ja varmasti siinä, että kun just pystyy vielä konkreettisemmin olemaan tukemassa siinä, niin voin kyllä kuvitella, että se on palkitsevaa.
Joo, on. Ja sitten, jos jatketaan sitä Jyväskylän tarinaa vielä, niin sitten mä 14-vuotiaana oli ekoissa PM-kisoissa, ne oli Polderin PM, ne pidettiin Salmisaaressa muistaakseni ja mä olin siellä, olisinko mä ollut 8, ja sitten seuraavana vuonna niin ensimmäistä kertaa mun mielestä saatiin junior-maajoukkue, niin kuin, tai saattoi olla, että oli aikaisemminkin ollut jo junior-maajoukkue, mutta silloin kun mä olin 15, niin mä siihen porukkaan liityin, ja sitten sinä vuonna oli PM-kisat Göteborgissa, mitkä mä voitin, ja sitten maajoukkueen kanssa kisattiin muissakin kisoissa, käytiin Euroopassa vähän kokeilemaan, että minkälaista siellä on, aika raffia. Keski-eurooppalaiset on ihan sikakovia kiipeämään, niin kun, että siellä se homma on ihan nextillä levelillä versus mitä se täällä on, vaikka täälläkin kyllä kisakiipeily on mennyt paljon eteenpäin.
Mimmonen se kokemus ylipäätään oli?
Perus kisareissu Eurooppa oli usein semmoinen, että lennettiin kohteeseen, mikä nyt oli lähin lentokenttä sieltä, ja vuokrattiin paku, mihin mahtui tiimi ja romppeet messiin, ja sitten mentiin kisapaikoille, käytiin kisat ja sen jälkeen usein jäätiin jonnekin vielä ulos kiipeämään, mikä oli itselle, se oli se huippukohta niitä reissuja. Aika usein, vaikka kun oltiin Brysselissä EM-kisoissa, niin muistaakseni mentiin sitten EM-kisoista sieltä, niin ajettiin Fontsuun kiipeämään. Semmoinen oli usein perus Euroopan kisareissu.
Aika kovaa vääntöä, jos sinä kisatalle ja sitten vähän ulkopolderiin.
Joo, mutta siinä kyllä kerkesi palautua ihan hyvin. Euroopassa varsinkin niin se oli usein, tai no aina oli oikeastaan yksi kisapäivä, se oli vain karsinnat. Eihän siinä tule ihan hirveän paljon kiivettyä, kun siinä on 5 reittiä. Karsinnoissa taitaa olla, joo. Onkohan se muuttunut nykyään? Ainakin mun mielestä silloin, kun minä olin EM-kisoissa, niin se oli 5 reittiä karsinnoissa. Ja sitten sen jälkeen, niin siinä menee matkustamiseen yleensä yksi päivä, niin siinä kerkeä ihan hyvin palautuu, että kyllä pystyy sitten ulkon kränkkää kovaa.
Joo. Jos sulle ei ollut semmoista suurta voittamisen tarvetta tai näe, että sä oot siellä ollut enemmän pitämässä hauskaa, niin miltä susta tuntuu voittaa ja miltä susta tuntuu hävitä?
No, kyllä se aina totta kai, mä olin tosi iloinen ja tyytyväinen, jos mä voitin tai menestyin hyvin, ja kyllä mua totta kai harmitti, jos mä en menestynyt niin hyvin. Mut se oli semmoinen, että mä pystyin kyllä, jos mä olin vaikka sössinyt jonkun boulderin ja olin sen takia menestynyt huonosti, niin kuin yhdessä PM-kisoissa kävi, että mä olin finaaleissa ja en tainnut saada yhtään toppia. Ne oli viimeiset PM-kisat, missä mä olin, niin ne oli Espoon hallilla muistaakseni. Niin siellä finaaleissa en muistaakseni saanut yhtään toppia ja kyllä mua silloin bänni se homma, mutta kyllä mä sen aika nopeasti pystyin ravistelemaan, että no, et ei tässä mitään, että onneksi tuolla ulkona on noit polderit, mitä voi mennä kiipeet.
Niin, joo. Miten se jakautuu tavallaan niiden osallistujien kesken siellä, että onko monilla tuommoinen just chillisuhtautuminen siihen, että no, tämä on kiva ja katsotaan miten käy, vai onko siellä joukossa sitten ne, että jolloin se kauhean nälkä siihen, että pakko voittaa ja jos ei, niin sitten maailma räjähtää.
Varmaan sekä että, mut mä uskoisin, että kyllä ne tyypit, ketkä on lähtenyt sinne kisoihin ja on vaikka päässyt finaaleihin, niin kyllä niillä on se päämäärä on siellä, että nyt mä voitan nämä kisat. Ja se vähän vaihteli mulle, että kyllä varmaan niinku kisapäivät oli aina 2-päiväisiä, että ekan päivän oli karsinnat usein ja sitten tokan päivän oli finaalit vasta karsinnoissa, niin en mä ihan hirveästi miettinyt sitä niinku voittamista tai silleen, mutta sitten kun päästiin finaaleihin, niin sitten se ehkä enemmän realisoitu, mutta en mä koskaan niinku ollut valmistautunut niihin mitenkään erityisen paljon niihin kisoihin tai muuta, että se oli semmoista itselle, se oli hauskaa vaan käydä skapaamassa.
Joo, se on kiipeily on silleen mun mielestä erityislaatuinen laji ehkä. Mä en ole hirveästi urheilua noin muuten seurannut itse, että se ei ole koskaan mua hirveästi kiinnostunut. Kiipeilykisat on melkeinpä ainoata urheilua, mitä mä oon koskaan seurannut. Niin jotenkin se semmoinen toveruus ja semmoinen, että vaikka kaikki on siellä voittamassa, niin silti ollaan tosi onnellisia sen tyypin puolesta, joka sitten lopulta voittaa. Että ei ole semmoista paskan puhumista ja semmoista jotenkin vihamielisyyttä. Ainakaan se ei näy.
Joo, no ei ainakaan niinku, kyllä kun maajoukkueessa oltiin, niin kyllä, että siellä kyllä oltiin tiiminä silleen, että kyllä aina jos joku maajoukkueesta menestyi hyvin skaboissa, niin se oli niin kuin voitto koko joukkueelle. Tietty sit maitten välissä oli semmoista kitkaa, että ei siellä niin kuin, että jos naapurimaasta joku voitti skabat, niin ei me hänen onnistumista hirveästi iloittu. Kyllä siellä niin kuin maitten välillä oli mun mielestä semmoista niin kuin skabailua, mutta ei tiimin sisällä ei ollut.
Luuleeko sä, että se korostuu tuolla nuorempien sarjassa, vai luuleeko sä, että se on sitten niinku aikuisilla samanlaista, kun se miltä se ainakin näyttää silleen, että jossain just tuolla IFS.
Mä luulen, että se on just siellä niinku junnujen niin keskuudessa ehkä enemmän semmoista ihme kapinointia, mutta niin, mut mä luulen, että esim. Nyt oli aikuisten PM:t vähän aikaa sitten, niin mulla on semmoinen haju, että siellä oli vähän semmoinen enemmän kaverimeininki.
Joo, joo. Joo, se on kiva jos se on niin.
Joo, se on ehdottomasti parempi niin mun mielestä. Että.
Niin, kyllä. Joo, just miettinyt sitä, että minkä verran jossain urheilulajeissa vaikka joku ego, minkä verran se vaikuttaa siihen.
Niin,
Et tuntuu, että no varsinkin varmasti jossain kamppailulajeissa tai jossain, se on ehkä isompi tekijä.
Varmaan joo, voi olla.
Vaikka jos ajattelee sitten historiallisesti, niin kyllähän kiipeilystäkin sitä egoilua on löytynyt.
Joo.
Aika paljonkin sitten jossain, no jossain Josemitessä.
Joo.
Tai tälleen näin, että ja en tiedä, varmaan Suomessakin sitä on ollut enemmän sitä semmoista jotenkin äijäilyä ja sitä semmoista.
On varmaan poikkeuksetta ihan sama mikä laji, niin kyllä sitä aina löytyy, mutta ehkä keskimäärin. Kiipeily on semmoinen, ainakin itselle se on semmoinen lifestyle-laji, niin ehkä sitä semmoista egoilua on vähemmän keskimäärin.
Niin se on ehkä semmoisissa lajeissa niin kuin kiipeily, missä sä voit kilpailla, mutta se kilpailu ei ole välttämätöntä sen lajin tekemiseen
niin,
tavallaan.
Niin.
Että jotenkin jotain jalkapalloa on hirveän vaikea pelata ilman, että joku häviää.
Joo, jep.
Et se ehkä on, se on sisällä rakennettu siihen, että nyt tässä on pakko kisata, mutta sä voit kiivetä niin monella tavalla, sä voit vaan mennä omaksi iloksi just ulos ja,
jep.
ja vaan ylittää itsesi. Niin kyllähän se lähtökohta on silloin toisenlainen.
Kyllä.
Miten sä näet, että onko kisailussa, mitkä ne positiiviset puolet on, että kiipeilyssä nyt kuitenkin kisataan, ja, tai että onko siitä sun mielestä jotain negatiivisia vaikutuksia?
No kisaaminen tuo ehdottomasti näkyvyyttä lajiin, että nyt kun kiipeily on olympialaji, niin ihmiset on huomattavasti enemmän tietoisia, että mikä homma tämä oikein on. Mulla on hyvä, mä muistan silloin kun olin autokoulussa ja ajoin ajokorttia, niin mun autokoulun opettaja niin juteltiin vaan, että joo, että mitä mä harrastan, että sanoin, että mä harrastan kiipeilyä, niin hän kysyi vaan, että onko se niinku urheilua. Mutta ehkä se nykyään porukka enemmän tietää, että nyt kun ollaan olympialajia kisaamisesta, sillä on enemmän näkyvyyttä sillä lajilla, niin porukka ehkä pikkuhiljaa alkaa realisoitua, että mistä tässä on kyse. Et ehdottomasti kisaamisella on iso merkitys näkyvyyden kannalta, ja se kisaaminen myös kyllä niin kuin, tuo paljon mahdollisuuksia niin kuin, lajiin. Esimerkiksi mäkin itse olen käynyt urheilulukion, ja mä tiedän monia nuoria, ketkä on maajoukkueessa ja on urheilulukiossa tällä hetkellä, niin jos kisaamista ei olisi ollenkaan, niin ei se olisi mahdollista. Et ei urheilulukio ei pääsisi sillä, että no mä kiipeen pihalla 8A:ta, että tätä ihan hirveän moni Suomessa pystyy tekemään, mutta ei ne ymmärrä, esim. Kouluissa ei ymmärtäisi semmoista mitenkään.
Toi on muuten joo jännä juttu, että jotenkin mä oon mielessäni aina jaotellut hyvin selkeästi sille, että on liikuntaa ja on urheilua. Ja jotenkin sille urheilu pilasi mulle liikunnan tavallaan pitkäksi aikaa. Että justiinsa, koska koululiikunta on niin kuin lähinnä sitä nimenomaan, se on niin kuin urheilua. Ja siihen on toki just pitkät perinteet tietysti varmaan lähtien jostain antiikin Kreikasta ja tälleen näin, että miten niin kuin sitä urheilua pidetään semmoisena todella tärkeänä ja kasvattavana ja tälleen näin. Mutta sitten just itse, joka on kyllä tykännyt sitten semmoista omanlaista liikunnasta, justiinsa hyppiä ja kiipeillä puissa ja niin kuin tehdä semmoisia asioita, missä nyt just ei voi hirveästi kisailla ja urheilla.
Eikö sulla oli parkour-tausta, eikö?
Joo. Sitä harrastin pitkään. Et sehän oli siinä just oli, kun mulle selvisi, että parkour on asia.
Joo.
Törmäsin johonkin lehtijuttuun tai jotain. Ja sitten, niin kuin, että tolleenkin voi tehdä.
Kyllä.
Et sitä ennen ei mulla ollut mitään semmoista liikuntaharrastusta, just koska en mä niin kuin, mulla on hyvin antagonistinen suhtautuminen esimerkiksi palloihin.
Joo.
Et mä en halua olla niiden kanssa tekemisissä, eikä ne tykkää musta, niin mä olen niin kuin sovittu, että me ei vaan olla tekemisissä. Ja niin, että jos se ei olisi jotain tuommoista just vapaata, missä sä vaat, vaan nauttii siitä liikkumisesta, että siihen ei liity sitä jotenkin urheilun painetta tai sitä, niin joo, semmoisen arvostus ehkä, se on ehkä vaikeampi kvantifioida silloin se just tommoinen menestys tai tämmöinen, että just joku ymmärtäisi, että miten nyt vaikeata vaikka on kiivetä se 8B, mutta sun pitää olla aika syvällä siellä luolassa siinä.
Niin pitää.
että sä ymmärrät, että mikä tämä juttu
joo
oikeasti on. Että jotenkin se, että just jotain maaleja tai tämmöisiä suorituksia on, se on ehkä helpompi vaan
joo näyttää. Kyllä.
Silloin kun sä kisasit, sä sanoit, että sulla on aika helppoa niin kuin mentaalisesti suhtautua siihen kisatilanteeseen. Et
joo, kyllä.
Et se on
semmoinen rento. Mä olin silloin varsinkin, kun olin maajoukkueessa, niin mä olin siellä enemmän sillä mentaliteetillä, että mä tulin tänne pitää hauskaa ja teen parhaani ja nautin siitä kisakiipeilystä. Totta kai, no, keskityin täysin siihen tilanteeseen silti, mutta ei ollut semmoista stressiä, että nyt on niin kuin pakko menestyä ja pakko suorittaa.
Se tulee sulta silleen luonnosta, että sulle ei ole mitään tavallaan kikkoja siihen, että millä sen pitää sen mielenkurissa.
No ei oikein ole. Semmoinen, totta kai niin kuin kisoissa aina jännitti ja stressasi, mutta se on ihan luontainen reaktio, että se semmoinen jännittymisen ja stressin tunne, mikä tulee, niin kyllä se itsellä niin kuin oli semmoinen positiivinen reaktio, että se niin kuin viritti mut enemmän siihen tilanteeseen kuin että jos mä niin kuin olisin ollut ihan, ei olisi jännittänyt yhtään, niin mä uskon, että mä en olisi pystynyt pitämään niin kuin sitä päätä mukana niin hyvin.
Kyllä se pieni jännitys, se on kyllä, se tuo semmoisen kyllä tietyn reunan.
Joo, se sille virittää kyllä siihen joo tilanteeseen.
Se on vähän, joskus harrasti myös teatteria, niin siinä kanssa se, että jos se yleisö on siellä tai se ei ole, niin se on ihan erilainen fiilis mennä siihen lavalle.
On varmasti.
Että se, että kun siellä on ne ihmiset siellä salissa, niin sä saat siitä sitä energiaa. Sua jännittää just silleen sopivan verran, että sä jotenkin saat itsestäsi enemmän irti.
Joo.
Se on varmaan siinä kisatilanteessa, sehän on tietynlainen esiintymistilanne myös.
On.
Että vai, tai no kyllä sen varmaan jotenkin tuntee sen porukan siellä, vai häviääkö ne jotenkin, kun sä keskityt siihen boulderiin?
No, ei ne kokonaan häviä. Että kyllä itsellä ainakin niin Ska Boys, niin kyllä sieltä on tunnistanut aina tuttuja ääniä, ketkä on tsempannut ja huutanut hyviä juttuja sieltä yleisöstä. Että ei se kokonaan häviä se yleisö multakaan mielestä siitä, että kyllä se, niin kuin, se oli aina kiva mun mielestä Ska Boys, että siellä oli tuttu ihmisiä, ketkä kannusti sua, että kyllä se toi semmoista lisäboostia siihen.
Joo, ihan varmasti, se on hienoa kuulla sieltä tuttua kannustusta.
Joo, kyllä.
Sä sanoit, että sä et niinku siitä liidikiipeilystä ole niin ollut innoissa, mutta sä oot kuitenkin siinä ihan pärjännyt sitten kisapuolella. Tuliko sulla jossain vaiheessa siihen semmoinen, että oli hyvä fiilis siitä vai työnnettiinkö sut sinne vaan vai?
Se mulla ei koskaan ollut niin hyvä fiilis liidiskapoista kuin polderskapoista. Kyllä mä olin enemmän epämukavuusalueella liidikisoissa ja en mä muista, että mä olisin koskaan spesifisti reenannut liidiskapoi varten. Mä menin aina liidiskapoihin ihan boulder-kunnolla.
Miten sä oot sen kestävyyden saanut sinne? Et sä oot kuitenkin voittanut siellä.
No, mulla on 2 SM-mitallia taitaa olla. Ei mulla niinku PMistä ei ole. Ja yhdet Eurocupin liidikisat mä oon käynyt, se oli ihan, ne meni penkialle, siis siellä ne reitit oli niin vaikeet, mutta musta tuntuu, että SM-kisois varsinkin silloin, no okei, no se toinen Oulun SM-kisat, mitkä oli, niin se oli silleen vähän ikävä, että mä olin silloin Youth A-sarjalainen ja mä olin ainut Youth A-sarjalainen siellä. Et joo, voitin kultaa, mutta olin ainut sarjassani. Niin se on vähän, että ei sitä oikein voi laskea.
Okay,
ja sitten se toinen mitalli oli Youth B-sarjassa. Me ei meitä ollut sielläkään monta skapaajaa, että meitä oli ehkä 5. Et silloin ne liidiskapat oli vielä niinku pienemmät, mitä ne, niinku, varsinkin mitä ne nyt on. Et nyt niinku liidikiipeily on paljon suurempi juttu niin kuin skaba mielessä kanssa. Et en mä nyt mielestäni ihan hirveän hyvä ollut kiipeämään liidiä, mutta mulla kävi vaan hyvä tuuri.
Paras, mutta ainoa.
Niin.
Ei vitsi.
Mut siis ehkä mun mentaliteetti liidiskapoihin oli se vaan, että no, et jos mä oon tarpeeksi kovassa powder-kunnossa, niin ne muuvit on riittävän helppoja, että ne ei mene pumppuun. Niin.
Pääsee nopeasti ohi niistä.
Jep.
Ei väsyy.
Joo, ei, ne liidiskapat ei mennyt koskaan mun ihan hirveän hyvin, missä mä olin. Et.
Joo. All right. Tuosta urheilusta ja liikunnasta vielä, että koetko sä, että sä olet urheilija?
Koen, ehdottomasti.
Joo, mitä se sulle merkitsee olla nimenomaan urheilija?
Kyllä mä oon siinä mielessä urheilija, että mä oon urheilija ja mä olen kiipeilijä. Ja siis kiipeily on semmoinen juttu, mikä draivaa mun elämää. Että mä mietin kyllä, kaikki mun päätökset ja jutut, mitä mä mietin, niin mä mietin lähes poikkeuksetta ekana, että miten kiipeily tähän yhtälöön oikein sovitetaan. Ja kyllä mä niinku tavoitteellisesti harjoittelen ja yritän koko ajan tulla paremmaksi. Et se ei ole semmoista harrastelua, vaan se on ihan, kyllä mä teen paljon töitä kiipeilyn eteen ja että mä tulisin kiipeilyssä paremmaksi.
Mitkä ne sun uratavoitteet siinä tavallaan?
No ne tavoitteet muuttuu koko ajan. Niin kuin nyttenkin, että se 8B oli nyt tälle vuodelle periaatteessa se main goal. No se meni aika nopeasti, niin nyt pitää katsoa sitten uusia tavoitteita. Mutta semmoinen niin kuin laajempi tavoite on varmaan, että kehittyy jatkuvasti ja kiipee vaikeita, hienoja reittejä. Ja yrittää kiipeä vaan mahdollisimman pitkään kanssa, että sitten tulisi semmoinen pitkäaikainen harrastus. Ja varmaan tuleekin, että kyllä vaikka se kliseiseltä kuulostaa, niin kyllä kiipeily on enemmän elämäntyyli kuin harrastus tai mitään muuta.
Joo, niin miltä se sun muu elämä siinä ympärillä näyttää? Miten sä oot rakentanut sen sun systeemin, että sä pystyt maksimoimaan sen kiipeilyn? Mitä muuta sun elämässä on kuin kiipeilyä?
No tällä hetkellä mun elämässä on yliopisto-opinnot ja sitten töitä. Et siinä on semmoinen tällä hetkellä pyhä kolminaisuus ollut about nytten reilu puoli vuotta, että yritän tehdä about 50-50 opiskelua ja kiipeilyä. Välillä kyllä kiipeilyä tulee tehtyä enemmän kuin opiskelua ja sitten mä teen töitä sen verran mitä kerkeen siinä ohella, että ei mulla niinku tossa varsinkin talvella niin tuntui siltä, että päivät vaan liukuu läpi, koska no se kun käyt 5 kertaa viikossa treenaa ja teet töitä ja sitten yliopisto-opinnot siihen päälle, niin ei siinä päiviin jäänyt ihan kauheasti aikaa. Et en mä oo keksinyt mitään, että jos mä haluaisin vielä vaikka toisen harrastuksen tähän tai jotain, niin ei se tulisi ikin toimimaan.
Joo, ei varmasti.
Joo.
Mitä sä opiskelet?
Mä opiskelen sähkötekniikkaa.
Niin. Joo. Onko sulla siinä joku semmoinen pläni, että sä saat jonkun semmoisen ammatin tavallaan siihen takatuhdolle, että mitä sä pystyt jotenkin tekemään niin, että sä voit kiipeillä tai että...
No en ole noin pitkälle miettinyt.
Joo.
Mutta se olisi ideaali. Mä lukiossa niin mietin sitä enemmän. Mä tosi pitkään ajattelin, että mä lähden liikunnan opettajaksi, koska opettajilla on pitkät lomat ja aivan muuta, niin sitten kerkeisi kiipeämään, mutta sitten tein sen päätöksen, että ei se sitten kiinnostunut niin paljon, että mua kiinnosti tekniikan alat enemmän, niin mieluummin lähden tekemään jotain, mikä kiinnostaa, mikä on ehkä se kestävämpi ratkaisu.
Se on yleensä joo se.
Joo.
Joo.
Kyllä sitä aina keinot keksii, että niinku, kyllä kiipeilylle varmasti aina löytyy toivottavasti aikaa.
Niin, kyllä. Joo, ne tavoitteet tavallaan joo itselläkin ne on vähän erilaisia, kun ei pyri olemaan just urheilija. Et itsellä on niitä justiinsa, just, no voi olla joku kreiditavoite tai, tai niin kuin nyt, no mä yritän saada sitä 7C-tä kiivettyä.
Joo.
Ja niin tota, sitten, mutta semmoinen pitkän matkan tavoite on sitten vaan se, että tätä pystyisi tekemään vaan niin kuin pitkälle vanhuuteen.
Kyllä.
Että se olisi niin kuin jotenkin itsellä semmoinen, että vitsi, että olisi hienoa, kun vielä pystyy niin kuin vanhana ukkona kiipeä jotain ja nauttii siitä vaikka niin kuin helpompaa juttua tai tälleen näin, mutta että se olisi ihan ykkösjuttu.
Joo, kyllä mulla on sama, että tota, olen ottanut kyllä faijasta mallia, että faija on yli 50, lähestyy 60 ja kiipeä silti useamman kerran viikossa joka viikko, että se on semmoinen pitkän ajan goal kyllä, että vielä pystyy vähän vanhempanakin, niin pystyy harrastamaan aktiivisesti.
Kyllä, joo, ja sitten mä mietin sitä, oltiin Melossa köysittelee, ja siellä on just semmoista vitosen reittiä, näin. Ei mitenkään vaikeeta, mutta vaan mietin sitä siinä, että vitsi, että tämä on niinku kivaa.
Kyllä.
Silleen niinku tehdä vaan semmoista seikkailullista helppoa muuvia ja vaan niinku edetä. Ja, se, jotenkin mä niin tykkään siitä, kun mä voin jotenkin käyttää mun kroppaani siihen, että mä voin liikkua jonkun ympäristön läpi, missä tarvii just tehdä erilaisia juttuja, mihin tarvii erilaisia taitoja tai erilaista tämmöistä jotain voimaa tai näin, niin se, että se ei katoa. Se gradin jahtaaminen, se tyssää jossain kohtaa vähän väkisin varmaan, mutta...
Niin, varmasti joo.
Tai en mä tiedä, kuinka kovaa sitä...
Kiipeily on silleen hieno laji, että sä voit olla parhaassa kiipeilykunnossa aika vanhana. Että jos sä mietit jotain voimistelua tai muuta, niin sä oot siellä prime time on siellä jossain 18-20 huudeilla, mutta kiipeilyssä on, niin kuin voi olla just, että sä oot vaikka 40-senä voit olla parhaimmillaan.
Totta. Joo, ja just sit kun on just alalajeja ja tälleen näin, että sit voi vähän vaihtaa sitä fokusta myös, sitä, missä on vähän vähemmän impaktia ja
just näin.
Vähemmän repimistä, niin se on kyllä semmoinen itselle tärkeä asia, että Ei silleen tunne, että jotenkin kello tikittää, että niin tota, että nyt kohta tämä loppuu tai
näin
päinvastoin.
Jep.
Voitaisiin vähän jutella vielä tuosta ulkokiipeilystä. Ja sulla on se urheilutausta tai kisailutausta, mutta sä oot kuitenkin kokenut koko ajan itse enemmän, että sä oot ulkokiipeilijä.
Joo.
Niin mikä siinä ulkokiipeilyssä on se juttu sulle, että miksi sä oot nimenomaan kiinnostunut siitä?
Se on vaan siistiä. Se on paljon hienompaa kiipeä ulkona luonnon muovaamia reittejä kuin kiipeä sisällä jotain reittejä, mitkä on vaan hetken aikaa seinällä, mikä on jonkun toisen luomaa. Et kiipeilyssä on myös semmoinen, niinku, no on semi luonnonläheinen ihminen kyllä, niin sitten siinä on kanssa se, että siitä pääsee luontoon ulkoilemaan ja tota, sitten se on, tämä on nyt paha sanoa, mutta kyllä mä vähän koen, että ulkokiipeily on enemmän semmoista niin kuin oikeaa kiipeilyä. Et mulle se tota, sisäkiipeily on vaan reeniä ulkokiipeilyä varten.
Miten sä näet sen reitin löytämisen tai sen, että sähän oot, sä oot jotain itsekin jotain vaikeita linjoja avannut. Tai
joo, on mulla yläseiskan ensinousu, sitten on yksi 8A+ ensinousu.
Niin miten sä suhtaudut tai ajattelet siitä reitin löytämisestä tai siitä?
Tavallaan se ensinousuprosessi.
Niin.
No siis se on tosi erilainen kuin, että jos sä kiipeät jotain, minkä jonkun on jo kiivennyt, niin se ihan se niin kuin ajatustasollakin ensinousun tekeminen on tosi erilainen, koska sä et tiedä, onko se oikeasti mahdollinen, niin se on heti semmoinen kutkuttava ajatus siinä. Tietty, vähän riippuen reitistä, niin kyllä sä pystyt, esim. Jos sä putsaat jonkun reitin ja huomaat, että täällä on ihan otteita ja sä pystyt testaamaan ne asennot ja osaat arvioida, että no kyllä nämä kaikki muuvit menee, niin tietty sitten siitä lähtee semmoinen, että onko tämä nyt oikeasti mahdollinen aspekti pois, mutta se on siistiä mun mielestä ensinousuissa kyllä työstää jotain, mitä kukaan ei ole vielä kiivennyt, ja sitten yrittää just etsiä siihen se paras beta, siinä on se ongelmanratkaisu, ja sitten se on vaikeampaa, koska ei ole mitään valmista betaa, miten se reitti kiivetään.
Miten sä vertaat sitä sitten, jos puhutaan projektoinnista ylipäätään? Voidaan vaikka itse asiassa tässä kohtaa vaikka jutella siitä Unbreakableistakin tarkemmin, tai et, niin kuin esimerkkinä, miten sä vaikka valitset projektin ja miten sä lähdet lähestymään sitä?
No jos puhutaan Unbreakableista, niin mä valitsin vaan 8B, mikä on mahdollisimman lähellä kotia. Se oli se ensimmäinen juttu, että pääsee sinne silleen parissa tunnissa autolla, niin se oli hyvä. Mut sit mä lähdin työstämään Unbreakablea siitä, että mä lähdin ylhäältä alaspäin. Kiipesin ensin sen yläosan. Mä tiesin, että se eka move on se vaikein. Et mä kiipesin ensin sen yläosan, sit se keskikohta mulla oli siinä, Koposen Sami oli ekalla sessiolla näyttämässä petaa siihen. Mä sain hänen betalla tehtyä ne kaikki muuvit, mutta se tuntui tosi vaikealta. Ja sitten saman sessarin lopussa Lehtolan Jani tuli paikalle ja näytti hänen betan siihen keskikohtaan, mikä toimi mulle paljon paremmin. Sitten mä oikeastaan ekalla sessiolla työstin pelkästään sitä keskikohtaa ja siihen ekaan muuviin, mikä on se kruksi, niin mä otin ehkä 3 yrkkää ja se tuntui tekemättömältä. Mut sit mä tiesin, että okei, no nyt mulla toi keskikohta on kasassa, eka muuvi puuttuu, miten mä pystyn tätä ekaa muuvia treenaamaan. No sit mä justiinsa parin kaverin kanssa, tai kaverit tuli idea, että teet vaan sisälle tota, simulaattorin siitä, että sä oot hermotettu, kun se reitti kiteytyy siihen, että siinä on lähdössä on semmonen huonohko pinchi katossa, mistä pitää vetää aika kovaa. Se on ihan semmoinen brutaali hauis move. Niin sit mä menin ne kalaan ja etittiin sieltä sopiva ote, mikä voisi toimia tähän samaan. Ja sit mä nyin siitä aina pari kertaa viikossa, kävin vähän hermottaa sitä movea. Ja seuraavalla sessiolla niin kas kummaa, mä olin saanut 15 senttiä siitä movista höylättyä silleen niin kuin lähemmäksi. Et se oli oikeasti, nyt se tuntui siltä, että hei, että tähän voisi mennä. Ja sit no, kolmannella tokalla sessiolla mä jo pääsin siihen otteelle, mutta ei ollut niin kuin mitään sanomista, että saisin kiinni. Ja kolmannella sessiolla se tuntui heti paremmalta, ja mä tiesin, että okei, no nyt tää tuntuu mahdolliselta niin kuin vielä enemmän.
Tosi nopeasti sitä kehitystä siitä sisäreenistä tuntui sitten siirtyvän siihen.
Se oli tosi, mä olin itsekin yllättynyt, että miten tehokas se oli, että sai hermotettu, koska se, niin kun, se on niin maksimivoiman muuvi, se mikä Unbreakablella on. Sä pystyt antaa siihen ehkä 5 yrkkää tota, sessiossa, ja sitten sen jälkeen niin kun, ei pysty enää antaa itsestään niin paljon, koska se ei vaan niin kun, hermostollisesti, niin sä et vaan ole palautunut.
Joo, mikähän siinä edes on, että mitä siinä tapahtuu, että niin nopeasti jotenkin saa sen hermotuksen paraneen siinä, että ei siinä nyt niin voimat kasva vielä hirveästi siinä, eikä
Ei siinä niin voimat kasva, mutta se on varmaan justiinsa se on sitä, kun sä ärsytät sun hermostoa sillä samanlaisella liikeradalla ja käytät niitä samoja lihaksia, niin sit sun kroppa tottuu siihen ja sä pystyt enemmän tuottaa voimaa niistä samantyyppisistä otteista. Ja sitten no, yllätys, niin sit se oikeasti aika nopeasti tuli tuloksia siinä Unbreakablelle. Aion kyllä ehdottomasti seuraavillakin projekteilla, jos tämmöisiä tilanteita tulee, niin aion tehdä samanlaista projektointia myös tai simulointia sisällä myös, että se oli todella tehokasta.
Kummasta sä nautit enemmän, tai pystyykö sä sanoa, että ne on niin erilaisia prosesseja, just niin kuin sanoit, että joku tommonen ensinousu, sä työstät vaikeita moveja, mistä sä et voi, se on vähän hyppy tuntemattomaan silleen, sulle ei ole sitä valmista betaa, vs se, että sä voit grindata ja hioa sitä tiettyä juttua, tai sä tiedät, että tämän pitäisi toimia, tai että tämä tulee toimimaan.
Toi on hyvä kysymys. En mä tiedä. Sanotaan, että sit kun sä saat jonkun vaikea ensinousun tehtyä, vaikka nyt mulle se 8 plussa ensinousu, niin kyllä mä olin ihan fiiliksissä siitä. Mä olin enemmän fiiliksissä kyllä siitä kuin vaikka eilisestä Unbreakableista. Et kyllä sä niin kun, siinä tulee, sä oot ehkä enemmän kiintynyt siihen reittiin, kun se on niin kun ensinousu, ja silloin enemmän semmoista henkistä arvoa sulle kuin jollain vaikealla prokkiksella vaan. Se on kyllä vaikea sanoa, mutta mä kyllä tykkään projektoinnista. Ja mulle on sanottu, että mä oon aika hyvä siinä, että mä kyllä tykkään niin kuin hakkaa päätä seinään. Ja se on mun mielestä ihan kiva prosessi kanssa.
Ja se on ilmeisesti ollut sulla pienestä pitäen, että sä oot tykännyt siitä pään seinään hakkaamisesta? Tai...
Joo, kyllä mä sanoisin. Ja joo, kyllä mulla on aika hyviä muistikuvia vaikka just pajalta, että mä oon ollut joku 12 ja yrittänyt jotain samaa movia niin kuin sessaristi, että se 30 kertaa. Ja sit, niin kuin, ei niin kuin mitään semmoista ärsyntymisen tunnetta tai muuta semmoista, vaan silleen, että no okei, joo, että kyllä tämä varmaan menee, ja sitten vaan yrkkää lisää, ja ei se ole menossa. Ja sitten vaan seuraavalla sessiolla niin sama homma, ja ne. Sitten jossain vaiheessa yhtäkkiä menee.
Mistä sä luulet, että se luotto tulee siihen, että vaikka tämä nyt näyttää mahdottomalta, niin kyllä se sieltä vielä...
En mä tiedä. Se varmaan... En mä oikein tiedä.
Siinä... Tosi monella se tulee... Ja itsekin siihen syyllistyn helposti siihen, että joku muuvi on tuntuu niin vaikealta, että se ei niinku heti jotenkin tarjoa yhtään.
Joo.
Se ei anna yhtään köyttä, niin sitten se on silleen, että pidät tunkkis, että ei toi ole menossa. Ja sitten mä oon ollut itse laiska projektoimaan. Koska mä oon justiinsa ehkä ennen kaikkea rakastunut siihen liikkeeseen ja siihen, että pääsee etenemään ja tälleen. Niin sitten jotenkin semmoinen yhden muuvin kihnuttaminen, niin se on ollut mulle... vähemmän luontevaa, niin jotenkin joo, sitten ihan viime aikoina oikeastaan ruvennut löytämään itsestäni myös sitä ehkä projektoijaa. Että.
Joo, kyllä mä luulen, että itsellä se, että miten mä en kyllästy siihen tai miten mä en turhaudu senkaan, niin on esimerkiksi just vaikka Unbreakable, että ekalla sessiolla se tuntui siltä, että tämä ei ole ikin menossa tämä muuvi, mutta sitten no mä tiesin, että muutkin ihmiset on kyllä kiivennyt sen, että se on ihan mahdollinen. Et jotenkin varmaan vaan sit uskoo siihen, että kyllä se, niin koska joku muukin ihminen on pystynyt tämän tekemään, niin kyllä mäkin niin pystyn. Että sit sitä vaan hakkaa päätä seinään ja sitten kun se seinä murtuu, niin se on niin aika kiva fiilis aina.
Se on kyllä joo se... Tuolla sisällä ja ulkona, siis molemmissa, mutta siis kun kiipeä jonkun kaverin kanssa, joka on about samalla tasolla kuin itse, niin kyllä se on itsellä monesti ollut se, että se on murtanut sen padon silleen, että jos kaveri pääsee sen jonkun muun, niin sitten sen tietää, että no, ei tämä nyt selkeästikään ole nyt mitenkään mahdotonta, että munkin pitäisi tämä pystyä tekemään.
Siis se on tosi hyvä ilmiö just, että joskus, jos sulla on joku vaikea muuvi, niin joskus se riittää vaan, että sä näet, että joku toinen tekee sen, niin sit sä oot silleen, että no joo, kyllä se itse asiassa varmaan menee.
Se on ihan sairaan outoa, että miten se voikin, että se menee niin, mutta...
Mutta se on päästä kiinni tosi usein vaan kanssa, että kiipeily on niin kuin päälle kanssa aika vaikea laji silleen, että tosi usein pitää olla pää siinä mukana, että pystyy antaa kaikkensa.
Onko sulla siinä, miten sä saat sun pään parhaalla tavalla siihen projektointimoodiin?
Se varmaan, niinku, mä yritän nykyään enemmän projektoidessa miettiä kriittisesti niitä moveja. Tästä tuli joku aika sitten, oli hyvä video, missä Dave Graham sanoi, että ihmisten pitäisi enemmän kriittisesti just miettiä niitä moveja, eikä vaan hakkaa päätä seinään, niin nykyään mä yritän enemmän just miettiä, että mitä mä voisin, että kun mä tipun, niin mä mietin, että no miksi mä tipuin ja mitä mä voisin tehdä eri tavalla. Niin se niin kuin siihen projektointiin auttaa tavallaan itsellä ainakin, mutta mulla on silleen jännä, että sit kun mä oon kiivennyt jonkun reitin vaikka kahdessa osassa, niin sit mua alkaa aina stressaamaan joka ikinen yrkkä alusta. Mua stressaa enemmän ulkona sendaaminen kuin mikään skaba, mikä mua on koskaan niin kuin jännittänyt. Mutta sekin on sillä tavalla hyvä, että kyllä kun mä oon kiivennyt jonkun vaikean prokkiksen kahdessa osassa, niin sit kun mä alan ottaa yrkkää alusta, niin mua alkaa aina jännittää siellä, kun mä istahan siihen kiveen alle. Mutta se on semmoinen hyvä stressi kanssa, että se virittää mut siihen suoritukseen kyllä. Tietty, siinä voi käydä kyllä helposti silleen, että Unbreakable-illakin, siinä kävi nyt hyvä tuuri, että heti kun mä stikkasin sen ekan muuvin, niin mä kiipesin sen loppuun, mutta siinä on niinku Unbreakableissa on niinku 10 movea periaatteessa sillä mumpetalla. Ja jos mä olisin sieltä 10 movista tippunut, niin se olisi mennyt mulle ihan pään sisään. Ja siis mä en olisi saanut sitä varmaan tänä keväänä kiivettyä. Et silleen se tavallaan, vaikka se niinku virittää mut silleen hyvällä tavalla siihen tilanteeseen, mutta jos mulla käy tommonen kämmi, että mä tipahan kruksin jälkeen, niin se helposti voi käydä silleen, että se menee mulla niin pahasti pään sisään, että siitä joutuu ottaa vähän taukoa siitä reitistä. Tämä on aika yleistä, että kyllä mitä on muiden kiipeilijöiden kanssa puhunut, niin tommonen ilmiö on semi-yleinen kyllä ilmeisesti.
Joo, vitsi se. Se on kyllä mikään ei periaatteessa muutu, mutta sitten kun päässä joku naksahtaa, niin sitten kaikki muuttuu.
Joo, todellakin.
Se on kyllä pirullinen. Sitten projektoinnin vastapuoli siitä kolikosta on sitten tietysti flässääminen.
Se on hyvä homma.
omalla projektilla tässä vähän aikaa sitten tuolla verityhjiöllä. Oltiin siinä grindaamassa sitä ja sitten niin sä pamautit siihen paikalle ja katsoit siitä vähän petaa ensin siinä semmoisen 5 minuuttia ja sitten kiipeä fläsäytit sen siitä pois alta.
Kyllä.
Ja niin sitten se itse asiassa inspiroi mua aloittaa tekemään tätä podcastia uudestaan. Mulla on tässä ollut 1,5 vuoden tauko ja sitten mä näin tämän suorituksen ja olin siitä todella inspiroitunut siis.
Okay,
koska siinähän on siis 2 vaihtoehtoa, kun joku flashaa sun projektin, että joko sä olet täysin murtunut tai sitten sä otat sen inspiraationa. Ja, niin, ja mä jotenkin inspiroiduin siitä oikeasti, että vitsi, siistiä. Just vähän niin kuin tää, että no eihän nyt ole vaikeampi olla tavallaan. Että.
Siis mulla oli ihan hirveä niin kuin mulkkufiilis sen sen flashin jälkeen, että mä toivon, että kaikki, ketkä oli siinä läsnä, niin ymmärtää, että en yrittänyt niin kuin hyppiä teidän nenille siinä, vaan se oli vaan itselle hyvä suoritus tavallaan flashassa.
Joo, ei siitä tullut ollenkaan semmoinen olla. En mä tiedä, että sä tullut siihen jotenkin silleen takki auki, tiedätkö, jotenkin harrikalla siihen kiven alle tai jotain, vaan sä tulit siihen vaan hymyssä suun ja joo, voisin tätäkin tästä näin.
Joo, no sitten, hyvä, että se kaikille ehkä jäi semmoinen mielikuva.
Joo, kyllä meille ainakin siitä jäi. Mutta niin, miten sä siihen flässäämisasiaan, millaisia reittejä on ensinnäkin kiva flässätä ja sitten, että onko sulla siihen jotain niksejä, että miten sä, jos sä yrität flässätä jotain, niin teetkö sä jotain eri lailla?
Lähtökohtaisesti nykyään, niin jos ei puhuta ihan sieltä niin kuin meikän maksimikreidistä, eli jos on joku uusi 8A vaikka, mitä mä oon menossa yrkkeä, niin mä otan lähtökohtaisesti aina hyvän flässiyrkän ja flässireeni kyllä kannattaa ehdottomasti, voin suositella kaikille, että jos vaikka nyt sisälle tulee uusia reittejä, niin koittakaa aina flässää kaikki uudet reitit. Se niin kuin parantaa reitin lukua ja semmoista hahmottamista tosi, tosi paljon. Mut ulkona, niin se on niin kuin se prosessi itsellä on se, että mä just, jos mulla ei ole aikaisempaa tietoa siitä reitistä, niin mä ehdottomasti käyn kaikki otteet läpi, mihin mä nyt yltän, ja käyn kokeilemaan niitä otteita, ja yritän etsiä sen sekvenssin. Jos on tarjolla beta-video tai on muita ihmisiä, ketkä voi antaa betaa, niin kannattaa hyödyntää sitä, jos haluaa. Ja sitten tavallaan sitten, kun lähtee siihen suoritukseen, niin no, mulle se oli helppo, että mä olin lämmin siinä, mutta lämmitelkää hyvin. Mulla on 1 8A flässi, on tyrinyt siihen, että olin lämmitellyt huonosti ja mulla niin kuin sormet jääty siellä ylämuuveissa, periaatteessa vikas vaikeassa muuvissa, niin silleen olkaa aina, silleen, että kropan pitää olla ihan kunnolla mukana siinä tilanteessa ja sitten se ei ole niin kuin itselle samalla tavalla stressaava tilanne kuin joku prokkiksen lähettäminen, että mä en niin paljon mieti flässäämistä, se on vaan semmoinen kiva lisä bonari siihen, jos se sattuu menee, niin se on vaan semmoinen kiva haaste.
Joo. Itse on jotenkin kanssa, yritän aina niin kuin antaa totisen flässiyrkän ja ihan niin kuin tykkään siitä ja on ihan ok kanssa flässäämään silleen, musta tuntuu, että mä saan siinä flässiyrkällä just semmoisen jonkun extra boostin tavallaan. Että et jos se meneekin vähän epäoptimaalisesti tai tälleen näin, niin silti jotenkin sisulla viittii painaa sinne loppuun. Kun että jos se ei olisi flässiyrkkä, niin sitten olisi ehkä puottanut pois jo, että ei kannata tai jotenkin. Että joku semmoinen flässitaika. Joskus käy silleen, että mä saatan kiivetä flässinä kuin reitin ja sitten mä en saa kiivettyä sitä millään enää sen jälkeen.
Joo.
Että joku luontainen sekvenssi löytyi vahingossa, ja sitten mä en tiedä, että mitä ihmettä mä oon tehnyt tässä.
Joo, no mulla kävi just silloin se pukaron paroni, minkä se kasio, minkä oli aika lähellä flässää, niin mulla kävi siinä just silleen, että flässyrkällä oli tosi lähellä, ja sitten mulla meni puoli tuntia 45 minuuttia, että mä pääsin edes sinne asti siihen reitille enää. Et kyllä siinä joku semmoinen, kun se asennoituu oikein ja sitten yrittää täysiä, niin sitten se flässi yrkkä usein voi olla parempi kuin, että se, jos sä yrität sitä uudestaan.
Niin. Joo, ja sitten siinä on ehkä just semmoinen oikeanlainen rentous.
Joo, jep.
Että se yhdistettynä just siihen, että sä et halua tyriä sitä flässiyrkkää. Että jos se nyt on vaikka vähän pelottava viimeinen muuvi tai joku,
jep.
Niin sitten jotenkin ehkä sillä flässillä niin uskaltaa paremmin vetää sinne, kun sitten joskus myöhemmin, tai itsellä ainakin tuntuu siltä, että siinä on jotenkin semmoinen ekstra voimakäytös.
Joo, voi olla.
Joo, mutta oli ihan hyviä vihjeitä kyllä siihen, että jos haluaa jotain flässätä, että miten sitä kannattaa lähestyä. Miten sä yleensä tuolla ulkona lämpäät?
No nyt esim. Unbreakable, niin mä lämpäilin silleen, että ensin saa sykkeet ylös jollain perusliikkeellä. Siis hyvä tapa voi olla esim. Nyt käy vähän hölkkäilee, että saa niinku verta kiertämään. Ja sitten sit kun on saanut semmoisen pikku hien pintaa, niin sitten mä pyörittelen kaikki niinku isoimmat liikeradat läpi. Mä lähden yleensä silleen, että mä lähden joko käsistä tai ranteista tai nilkoista, ja sitten lähden sieltä tulee niinku keskikroppaan päin ja pyörittelen kaikki nivelet läpi, käyn kaikki liikeradat läpi. Sitten mä lämpäilen vähän isoimpia lihasryhmiä, just teen kyykkyä, jalkoja, lämpäilen punnerruksia. Sitten mulla on repussa on mukana nykyään aina semmoinen pieni otelauta, niin mä viritän sen johonkin läheiseen puuhun, lämpäilen sormet hyvin ja se on muuten todella hyvä. Siinä säästää nahkaa ja myöskin vähän voimia, jos on semmoinen, millä voi lämpää ne sormet.
Täytyy itsekin pistää hankintaan kyllä semmoinen.
Joo, se on tosi hyvä. Mulla on nykyään, mä 3D-printtasin semmoisen. Se on toiminut tosi hyvin.
Okei.
Mutta sit kun on sormet lämpöisenä, sit mä teen ehkä vielä jotain dynaamisia venytyksiä. Vähän käy ääriasennois koittaa, että miltä kroppa tuntuu tänään. Ja sitten en yleensä lähde niinku heti kiipeämään mitään supervaikeata. Mä oon semmoinen, että mä tykkään lämpää sisälläkin, kun mä oon lämpännyt seinän ulkopuolella sen 20-30 minuuttia, jos jaksaa 30 minuuttia joskus lämpää. Niin mutta 20 minuuttia on yleensä mun semmoinen aika perus. Niin mä lähden, kun mä saan kengät jalkaa, niin mä lähden ihan nelosista liikkeelle. Et jotkut kiipeilijät lähtee silleen vähän vaikeimmista, mutta mulle se on jotenkin ollut aina parempi, että mä lähden ihan sieltä superhelposti, saa vähän sen niin kuin kropalle muistuteltu, että mitä se kiipeily nyt olikaan. Ja sitten pihalla sama, että mä kiipeen yleensä, jos on vaan mahdollista, niin mä kiipeen yleensä jotain helpompia reittejä alkuun, ennen kuin mä lähden jollekin vaikeammalle.
Joo, mä kattelin sun tikkilistaa tuolta 2-7, sulla on ihan hirveän paljon niin kuin alle 6C reittejä siellä, et sä vaan tikkaa niitä?
Vai se, mä en tikkaa niitä,
joo.
Se on enemmän sitä, että
joo, onko sulla siellä, tavallaan kun sä kiipeät niin korkealla tasolla, niin onko sulla jotain semmosia, sanotaan alle 6C reittejä, mitä voisit vaikka suositella jollekin, joka kiipeää vähemmän kovalla tasolla, tai saako se niistä, mikä niissä on sulle tavallaan se, että onko niissä jotain semmoista kivaa ja hauskaa edelleen, vaikka ne on toki niin kuin tosi helppoja?
Jos on hyvä alle, jos puhutaan 6B-reittistä, niin jos on hyvä 6B-reitti, niin totta kai on ihan superkivaa. Mutta musta tuntuu, että Suomessa varsinkin niin aika vähän on semmosia timanttisia 6B-reittejä. Mun mielestä ehkä ulkokiipeily Suomessa on parhaillaan jossain siellä 7A ylöspäin. Tai tuntuu, että siellä itse saan sieltä niin kuin ne parhaat muuvit ja semmoset itselleni. No Tampereella mä en oo kiivennyt 6B-reittejä ihan kauheasti, eikä mulla kyllä nyt tuu mieleen Jyväskylästäkään äkkiseltään mitään semmosia megaklassikoita. No onhan noita, siis me kyllä siellä varmasti kun menee 2-7 ja sitten menee johonkin sektorille, niin jos skouttailee niitä 6-6 reittejä, niin se yleensä, että missä on eniten tähtiä, niin yleensä ne on hienoimpia. Mutta ei mulla nyt ole tähän hätää heittää mitään 6 megaklassikoita Suomesta varsinkaan.
Niin, kyllä.
Fontsussahan niitä on loputtomasti. Aivan. Siellä on kaikki helpot reitit on hienoja melkeinpä.
Niin, kyllä. Mä en ole käynyt Fontsussa, mutta mitä on kuullut, niin helpot voitaisiin heittää niin kuin lainausmerkkeihin. Sille,
että joo, ei. Siis se on kyllä siellä, että siellä tulee vitosilta, tulee ihan turpaa välillä.
joo, se on vissiin niin toisenlaista siellä. Täytyy se jossain vaiheessa käydä itsekin toteamassa.
Kannattaa käydä ihan. Se on niinku kiipeilijöiden huvipuisto, siis se on ihan mahtava paikka.
Joo, siistiä. Oli puhe nopeasti siellä verityhjiöllä, että jos nyt palaat uudestaan vielä kisaamaan, niin millainen sun lähestyminen on verrattuna siihen, mitä oli ennen taukoa?
No mä oon tässä heitellyt vähän ilmoille sitä, että ensi vuonna, mä en nyt tiedä, pitäisikö se tässä julkisesti sanoa, niin tulisi semmoinen paine, että pitäisi lähteä ensi vuonna SM-meihin. Mä luulen, että vois kyllä tehdä silleen, että ensi vuonna SM-kisoihin vähän kokeilemaan pitkästä aikaa, että millaista se olisi. Mutta niihin ehdottomasti oon ajatellut, että valmistaudun sitten silleen, että sitten kun ne on, niin pari kuukautta ennen niin jättää ulkokiipeilyn sivuun ja sitten yrittää tavoitteellisesti reenaa compstyle-juttuja ja koordinaatiojuttuja ja hyppyjä ja kaikkea muuta släbejä, mitä nyt kisoissa yleensä on, mitä, että sitten jättää kaikki, tiedätkö, moonboardikrimppailut ja muut jättää vähän vähemmälle ja sitten yrittää vaan reenaa kisoja varten. Se on silleen vähän vaikeaa, että Tampereella varsinkaan niin ei kauheasti ole compstyle-juttuja, mikä on vähän harmi, ne on ihan hauskoja, mutta tietty ne vie paljon tilaa usein ja vaatii paljon resursseja. Sitten pitää vähän käyttää kekseliyttä, että miten niitä compstyle-juttuja saa reenattua.
Joo, se on totta tietysti, että niin. Se voi olla tälleen suurelle yleisölle, ne voi olla vähän vaikeita, vaikeita, niin niitä ei hirveän montaa yleensä ainakaan ole.
Joo.
Kerralla. Sitten on tietysti ollut just jotain näitä junnojen kisasimulaatioreittejä ja muita, mutta missä on sitten monesti jotain tuommoisia juoksuja ja muita, mutta nyt tietysti ehkä mitoituksiltaan voi olla vähän pienempiä.
Kyllä se ehdottomasti, jos niinku niinku kisoja varten haluaa reenaa, niin kyllä se tuonne PK-seudulle pitää suunnata, että siellä on niinku isommat hallit ja lähes jokaisessa hallissa usein on jotain compstyle-juttuja, varsinkin ainakin Espoon hallilla on paljon compstyle-juttuja mun mielestä, ja sitten Areenan halleilla on kanssa lähes tulkoot ihan sama mihin meet, niin varmasti löytyy jotain.
Joo. No sitä odotellessa sitten.
Joo, no se on paha. Nyt se on sanottu. Joo, pakko ensi vuonkin lähteä koittaa.
Tähän loppuu vielä semmoinen kyssäri, että millainen on sun täydellinen kiipeilypäivä?
Täydellinen kiipeilypäivä. Lämpötila jossain siellä 7 ja 10 asteen välillä. Tietty riippuu vähän kiven laadusta, että joskus haluaa, että on vähän lämpimämpää, joskus vähän kylmempää. Pikku tuuli, puoli pilvistä. Mielellään silleen, että niinku, aina kun haluaa ottaa sendin, niin tulee sopiva pilvi siihen auringon eteen. Tai haluaa ottaa yrken, niin aina pilvi eessä, ja sitten kun voi lepäillä, niin voi olla auringossa. Ja sitten hyvät eväät, mielellään joku ruokapaikka siihen lähelle ja sitten vaan kovaa sendaamista ja hyvä porukka ympärille.
Kuulostaa hyvältä päivältä.
Kyllä.
Hei, kiitos.
Kiitos, tämä oli hauskaa.
Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos vielä Veikalle juttu Tuokiosta. Ja nyt siitä sarjan tulevaisuudesta. Mä tein ensimmäiset 2/20 jaksoa niin, että mä pidin semmoista noin kerta viikossa tahtia päällä. Aina sen 10 jaksoa kerrallaan. Ja tuotannollisesti se on mulle itselle vähän raskas toteuttaa. Ja myös se tarkoittaa sitä, että mun täytyy kerätä jonkin verran niitä jaksoja etukäteen, että mä voin sitten pitää yllä sitä julkaisutahtia. Ja nyt mä ajattelin kokeilla semmoista, että mulla itselläni on vähän pienempi kynnys tuottaa näitä, että mä julkaisen näitä sitä tahtia, kun niitä tulee tehtyä. Eli voi olla, että tulee muutama putkeen, voi olla pidempiä taukoja välissä, mutta mä luulen, että jos mulla ei ole painetta tuottaa 10 jaksoa kerralla, niin mä saan ehkä tehtyä näitä useammin. Joten en tiedä, milloin tulee seuraava jakso, mutta pistäkää podcasti seurantaan Spotifyssa, niin sitten huomaatte, kun jakso sinne tulee. Sillä välin kaikki vanhat jaksothan on edelleen kuunneltavissa, tai jos sieltä on jäänyt joku välistä tai haluatte kuunnella tämä uudestaan, niin pistäkäähän vaan tulille. Myöskin uusista jaksoista ilmoittelen edelleen Instagramissa. Joten ei muuta kuin hyvää kiipeilykevättä ja kuullaan ensi kerralla. Moikka!